Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Connie, vi sidder her på Christiansborg, hvor vi begge to arbejder i SF. Jeg er pressechef, og du er, hvad er din titel egentlig helt præcist?
Gruppesekretær.
Gruppesekretær. Vi kan vende lidt tilbage til, hvad det dækker over.
Ja.
Vi har siddet på kontor og kigget på hinanden sådan et års tid. Jeg har været her i sådan 2 år som pressechef, men hvor længe er det egentlig, du har været her på Christiansborg?
Jeg har været her i 33 år.
33 år?
Ja.
Altid i SF?
Altid i SF.
Okay.
Ja.
Vi kan vende lidt tilbage til, hvordan du dog havnet der. Men altså, der er jo også lidt aldersforskel på os. Jeg er 38 år. Hvor gammel er det egentlig helt præcis, du er?
Jeg er lige fyldt 70.
Så det er sådan dobbelt op? Mere eller mindre,
ja,
i forhold til mig.
Det
dobbelt så klog,
ja, dobbelt
og dobbelt så meget erfaring.
Ja.
Men når jeg sådan har siddet og kigget på dig, nu gør jeg også andet end at sidde og kigge på dig, men når jeg nogle gange har siddet og kigget på dig, så har jeg siddet og tænkt, hvad er det egentlig for en historie, der gemmer sig bag hende der, Connie Kur? Hvad er det for et liv? Hvordan er hun endt i SF? Og hvad er det egentlig, der foregår i hendes liv? Og så blev jeg heldigvis lidt klogere, da jeg passede mit arbejde og læste avis. Det skal man jo som pressechef. Og i Berlingske Tidende den 3. februar, der kom der lidt mere klart svar på, hvem du egentlig er. Der faldt de der brikker i det her Connie Kur-puslespil lidt på plads. For der har du nemlig skrevet et læserbrev. Og det er det læserbrev, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle bruge den her udsendelse til at tale lidt mere om i dag. Men vi er nødt til at få lidt forhistorie på, fordi du havde jo ikke skrevet det læserbrev bare uden blå luft. Det var faktisk et svar på et andet læserbrev, som hvis man godt kan sige, havde fået dig lidt op, kan vi sige, det røde felt. Det ville være en dækkende betegnelse.
Ja, det kan vi roligt sige. Det er meget dækkende.
Så jeg tænker, måske skal vi starte med at læse det læserbrev, som dit læserbrev var et svar på. For det var nemlig en klumme, der var skrevet af en timebiskop Munk, som vi nok skriver løbende, tror jeg, i Berlingske Tidende og kloger sig lidt på hvert, især kommunikation. Men den her gang havde det noget med noget generations at gøre, generationsforholdet mellem generationer. Det var det, der ligesom fik dig til at fare i blækhuset. Så måske kunne vi starte med, at du bare læste lidt op af, hvad det egentlig var, timebiskop Munk skrev den 27. januar i Berlingske Tidende.
Ja. Vores forældres generation har været heldige, meget heldige. De har om nogen haft tiden med sig. Deres livsbane har fulgt efter krigstidens højkonjunktur. De har tjent millioner og atter millioner på boligbobler, mens deres pensionsopsparing er på størrelse med Joachim von Ands pengetank. Ikke nok med det har de arvet gigantiske beløb fra deres nøjsomme forældre, der tænkte slægt før selvrealisering. Det grå guld fyrer nu alle pengene af på biler, rejser, rødvin og Marimekko-teltkjoler. Når man krydser deres vej til den årlige børnefødselsdag, råber de ud i luften. Du skal ikke regne med, at der bliver noget tilbage efter os. Nej, det er der ingen, der regner med, for de har da godt nok regnet den ud. De har travlt med at æde deres mursten og pensioner i tide. Her er ingen tid at spilde, for deres liv er og har altid været en stor børnefødselsdag. Der er slik til alle fra start til slut. Det er generation 1%. Den ene procent, som har fået alle samfundets værdier, mens de 99%, primært unge familier, betaler for det.
Det var en lille del af den svada, som Timme Munk der fik fyret af den 27. januar. Men hvis han havde regnet med, at der ikke blev reageret på det, så tog han fejl. Fordi som sagt, den 3. februar, der var der indrykket et læserbrev, nemlig dit svar, under overskriften Times generationshysteri. Og jeg tror, vi bliver simpelthen nødt til at få det hele læst højt. Fordi
ja,
at man kan simpelthen ikke lave et udpluk af dit læserbrev, hvor det ligesom er dækkende.
Nej.
Så jeg vil bede dig om nu endnu en gang at fatte læsebrillen og læse højt, hvad du svarede Time Munk den 3. februar på hans klumme.
Ja. Hvordan hjælper vi Time Bisgaard Munk ud af sit flæbende generationshysteri, som han lukkede ud i Berlingske 28.1.? Det må være en meget begrænset og snæversynet verden, denne mand bevæger sig rundt i. Min generation, 1945, er meget mere mangfoldig. Født 1945, var uønsket, bortadopteret til en proletarfamilie, 8 års skolegang, Derefter på arbejdsmarkedet som 14-årig elev på kontor, gift som 20-årig, et barn. Herefter fuldtidsbeskæftigelse, i dag 56 års anciennitet på arbejdsmarkedet. Det når du næppe. Taget 9. og 10. klasse i dansk på aftenskole, herefter HF på aftenskole som fuldtidsbeskæftiget. Og i mit 69. år tog jeg en masterclass i psykologi, plus det, der kaldes livets skole. Et par spørgsmål trænger sig på. Hvem har været med til at betale din uddannelse og SU, så du kunne vælge et spændende job? Min generation. Hvem har kæmpet for at få bedre barselsorlov, barns første sygedage og omsorgsdage igennem? Min generation. Desuden har jeg sammen med min mand købt en ejerlejlighed, som bruges til familiekollegium til vores børnebørn, fordi der er så lang ventetid på et kollegieværelse, som de har råd til at betale, at uddannelsen ville være afsluttet. I stedet for at tylle rødvin i os og feste igennem, har vi også købt en lejlighed, i parentes, finansieret af min pensionsordning, til vores datter efter en skilsmisse, fordi hun ikke havde råd til at blive boende i sin lejlighed med sine 3 skolesøgende børn. Hun er nu voksenlærling som gartner. Til orientering benytter vi os ikke af sort arbejde, ligesom vi heller ikke dyrker grænsehandel og altid har betalt til den solidariske fælleskasseskat. Desuden bidrager vi hvert år med et pænt beløb til SOS Børnebyerne, så jeg synes, vi har lov til at være her. Jeg synes, Time Bisgaard Munk skulle tage at få sig et liv og droppe sin grønne misundelse, som er meget uklædelig. Så smøg dog ærmerne op og tag fat, ligesom vi andre gjort, og drop dit klynkeri. Og endelig, jeg går ikke i mig meko, men leopard og læder.
Mikrofonholder sender i dag fra SF's kontor på Christiansborg, hvor pressechef i partiet, Sune Pral Knudsen, har inviteret gruppesekretær Conny Kur til samtale.
Der står jo simpelthen så meget vrøvl i aviserne hver eneste dag. Hvorfor var det, du blev så vred lige præcis over det her indlæg og fik lyst til at svare på det?
Jamen, jeg kunne ikke genkende billedet simpelthen. Altså, jeg må tolke det efterfølgende, som Time Bisgaard, han har givet et partsindlæg. Og det er mit jo også i den forstand, at jeg tager udgangspunkt i mig selv. Og det må jeg gå ud fra, at han også har gjort. Fordi jeg kan slet ikke kende den virkelighed, som han beskriver. Nu er det jo sådan, at jeg i virkeligheden er mere sammen med næste generation og den, der ligger bagud. Fordi jeg stadigvæk er på arbejdsmarkedet. Og jeg har aldrig nogensinde hørt noget i den retning. Og jeg vil sige, altså det indlæg var for mig, jeg undskyld udtrykket, ren bullshit. Jeg kunne ikke genkende det.
Men hvad er dit hovedbudskab? For har han ikke en pointe om, at din generation eller mine forældres generation sidder på for eksempel store friværdier, som man siger? Har han ikke det ret i det?
Jo, det har han da. Men altså, det er jo ikke noget. Sådan har vilkårene været. Min forældregeneration, altså, de var ikke inde i det flow, som samfundet er i dag. Og gudske tak og lov for det. Altså, samfundet er en størrelse, der hele tiden udvikler sig. Nogle gange går det op, nogle gange går det ned. Og i min generation, der har der været meget medløb. Altså, hvis man havde den rigtige uddannelse og så videre og så videre. Men jeg synes, jeg demonstrerer med mit eget eksempel, at der er altså også nogen, som ikke har fået noget forærende og har måttet gøre en indsats selv.
Ja, for det vil jeg egentlig gerne vende tilbage til, fordi hele den her udsendelse startede lidt med sådan min nysgerrighed omkring, hvem du egentlig er. Altså, hvad er du for en person, efter at have siddet og kigget på dig? Og som sagt også kigget på andre ting, mens jeg har bare arbejdet. Jeg har sådan set også arbejdet en del. Og det løfter du jo lidt sløret. Altså, under den her bandbulle, du sender afsted til Time, så kommer der også lidt omkring din egen historie. Og altså, noget af det, du skriver, som slog mig lidt, det er, at det er jo meget sjældent, men man læser folk, der starter med at sige, at de blev født uønsket. Hvad dækker det over? Det er jo sådan ret hæftigt.
Ja, altså nu skal du tænke på, at jeg blev født i 1945. Der var krigen ikke lige helt slut.
Mm.
Og det, jeg sådan har kunne spore i min egen søgen efter mine rødder, for det er jo noget, der ligger latent i os alle sammen, at hvis man ikke kender sit ophav, så vil man søge efter det.
Mm.
Og det er meget få ting, jeg har kunnet finde ud af, men jeg har dog så fundet ud af så meget, at min biologiske mor var enlig mor og havde et barn i forvejen. Og så får hun et til barn under krigen og vælger så at bortadoptere mig. Og det vil jo sige, at jeg har været uønsket, og så kan det godt være, hun har gjort det ud fra, at hun regnede med, jamen hun kunne ikke selv give det, der var tilstrækkeligt, men det var der måske andre, der kunne.
Hmm. Hvordan finder du egentlig ud af det? Altså er det noget, hvordan finder du egentlig ud af hele den her historie omkring det der bortadoption og være uønsket osv.?
Ja, det altså, der har aldrig været nogen, hvad skal jeg sige, udtømmende samtale om det. Jeg er vokset op med faktisk en løgn. Jeg har altid haft på fornemmelsen, at jeg ikke var min forældres barn. Ikke fordi der var nogen, der havde sagt det, eller på anden måde, men jeg synes heller ikke rigtigt, at jeg lignede dem.
Altså udseende?
Ja.
Ikke af sind, men af udseende?
Nej, udseende. Ja. Jeg synes ikke, jeg kunne ikke se mig selv i noget hos dem. Og så sker der det, at jamen, jeg spurgte jo så min mor, ja, den sociale mor, jeg synes ikke, jeg ligner jer, er jeg jeres? Og den ene gang, der græd hun. Og det tolkede jeg jo som et bevis på, at jeg var ikke deres. Men mere kom der heller ikke ud af det. Så havde jeg en bedstemor, som jeg prøvede at spørge, hvordan er det lige, og så videre. Og hun fortalte mig det der med min biologiske mor, enlig mor, der havde et barn i forvejen. Og så fik hun et barn til, og det kunne hun ikke overskue. Så det er sådan set den viden, jeg har. Og det er først, da min sociale mor dør, da jeg er 18 år, at så skal vi gøre kigge hendes ting igennem, hendes papirer. Og der lå en brun kuvert, og der siger min far, den der, den kan jeg altid selv åbne. Så tænker jeg, aha, nå, det kan du. Så ved først givende lejlighed, så var jeg jo inde i det skab, og hæve den kuvert frem og læste, hvor der stod et stykke udøbt pigebarn, og så min biologiske forældres navn. Mm. Så der fik jeg det først at vide. Men jeg snakkede ikke med min far om det, fordi jeg var bange for, at det ville han ikke kunne klare. Han ville bryde helt sammen, og nu var min mor lige død, og så videre. Og så går årene, og jeg, efterhånden får jeg, jeg har et interesseri over det. Fordi jeg føler altså, der sidder for eksempel mennesker over i en eller anden styrelse, der ved mere end mig. Og det synes jeg ikke, at man kan byde noget menneske, at man må da vide mest om sig selv. Og der er vi jo inde på det, der altså skal sådan noget foregå anonymt og sådan noget. Jeg kan bare sige, jeg er så meget imod alt det der med anonymitet omkring adoption og den slags ting.
Men hvad har det betydet for dig? Fordi jeg kan mærke, at det er noget, der optager dig. Altså hvad har det betydet for dig, at det var den måde, du ligesom fandt ud af det? Hvad har det betydet for resten af dit liv eller din tilgang til verden, eller hvad man kan sige?
Altså, det er jo ikke noget, jeg er gået og dyrket i hverdagen. Men så sker der det efterhånden, jeg tror i 30'erne, der begynder jeg at få nogle meget voldsomme drømme og sådan noget om min mor, altså den sociale mor og sådan noget. Og så var jeg til en psykolog og snakkede med hende om det. Og hun sagde så, at du er nødt til at tale med din far om det. Han er en gammel mand efterhånden, og han er den eneste, der kan svare dig på noget. Og så kom jeg jo med hele forsvarstalen. Det kan han ikke tåle, og det kan han ikke dit, og det kan han ikke dat. Men jeg indså, at Jamen altså, skulle jeg blive ved med at gå til den psykolog og blive presset til et eller andet, så kunne jeg lige så godt gøre det med det samme. Så derfor så tog jeg initiativ til at ringe til min far og sagde, at jeg ville godt have en samtale med ham. Og det gik slet ikke sådan, som jeg havde frygtet. Og ikke fordi, at han gik i detaljer med noget, men han kunne kun bekræfte, at min biologiske mor, hun var ikke i stand til at have mig osv. Og grunden til, at de ikke havde sagt noget til mig, det var, at de ville ikke have, at jeg skulle blive drillet, hvis det kom frem i skolen eller på anden måde. Men det havde jo plagede mig i min inderste sjæl hele tiden og tændt et raseri, fordi altså, der er ingen, der kan lide eller kan leve med at blive snydt, slet ikke omkring sin egen adkomst til livet. Det synes jeg er. Og hvis forældre, de ikke er i stand til at tage den samtale med deres børn, så vil jeg sige, så er der meget andet, de heller ikke er i stand til at klare ved at have et barn.
Men har du så ligesom, det lyder så voldsomt, men har du sådan tilgivet dine forældre for det?
Ja,
eller?
Ja. Altså, jeg hører altså, jeg kan godt tage mod fornuft. Og jeg vil ikke pine mig selv ved, at der er nogle mennesker, som har alle mulige undskyldninger for, hvordan deres liv det har formet sig. Jamen, så var det den forkerte skolelærer, så fik de den forkerte chef, så fik de den forkerte ægtefælle, og det hele tiden alle andre, der ligesom puster til et eller andet, så det kører den forkerte vej. Nej. Det er det ikke. Altså derfor så bestulte jeg med mig selv. Det der, det er færdigt. Jeg har selv en familie nu, og jeg skal ikke bruge mine kræfter på det der. Det er som det er. Det kan jo ikke laves om. Mm. Så der er ikke nogen, der var ikke nogen bitterhed fra min side. Og jeg elskede da også mine forældre, selvom det var ikke. Det var desværre det alkoholikerhjem, jeg så havnede i. Men så det var på den måde ikke optimalt, men altså et barns kærlighed, ikke? Det har de jo også, selvom forældrene ikke er optimale.
Ja, for du kalder det en proletarfamilie.
Ja.
Hvad ligger det der proletar? Det er jo godt nok et venstreorienteret parti, vi begge to får udbetalt løn for hver måned. Men hvad ligger der i det der proletarfamilie? Hvorfor bruger du det ord? Eller hvad?
Ja, jamen, jeg synes, det betegner mest min opvækst på den måde. Min mor, hun gjorde rent på en skole. Og min far, han var skomager, men der var ikke en bog i hjemmet, og der var jo ikke nogen, der stimulerede mig på nogen måde. Altså, jeg føler, at det, jeg er i dag, det har jeg selv skabt, jeg vil sige, at jeg skylder mere tak til nogle mennesker, jeg har mødt på min vej på de forskellige arbejdspladser, jeg har været, som har kunne inspirere mig. Det vil jeg faktisk sige.
Men hvordan var det så, at du fik taget? Fordi altså, du siger så, at du tager HF. Ja. Du tager både 9. og 10. klasse på aftenskole, og sådan set også HF. Altså, hvordan kommer man dertil, hvis man vokser op i et alkoholikerhjem uden en bog, og ovenikøbet også måske med lidt en halv løgn som sidegave til det? Hvor kommer det fra? Så?
Jeg har en opdrift i mig, altså at jeg giver ikke op. Jeg ville ikke give op. Og da jeg var heldig at komme på nogle arbejdspladser, det har både været på Amtssygehuset i Gentofte, hed det dengang, og på Herlev Sygehus. Jeg har haft spændende kolleger, og hele den snak og den alt, hvad der foregik, altså det stimulerede, blev nysgerrig. Jeg ville finde ud af noget mere. Jeg ville være lige så god, som de var.
Det var det lægerne, sygeplejerskerne?
Det var socialrådgiver, og jeg havde selv en socialformidleruddannelse, ikke? Så jeg var i det der miljø, og det var mennesker, som virkelig jeg kunne lære meget af. Og så kom jeg også ind i en familie. Jeg giftede mig ind i en jødisk familie, og hvor der var dannelse. Jeg kan fortælle en lille sjov ting omkring den første sommerferie, hvor jeg skulle være sammen med familien i et sommerhus. Så var der regnvejr en dag, Og lige pludselig så tog de hver især en bog op og begyndte at læse. Og så siger en moster, hvad Conny, har du ikke en bog med? Så siger jeg, nej, den slags, det bruger jeg sandelig ikke min tid på. Altså, det var sådan helt ude for rækkevidde, ikke? Og i dag, der sluger jeg alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, ikke? Fordi efterhånden fandt jeg jo også ud af, jamen, viden, det er magt.
Mm.
Hvis du ikke ved noget, så er der andre, der tager røven på dig og sætter dagsordenen, og det vil jeg bare ikke.
Mm. Men så bliver du gift. Er det det ægteskab, vi taler om her? Der står her, at du blev gift som 20-årig. Er det den her jødiske mand, vi taler om der?
Ja.
20 år, det er jo lidt tidligt. Ja. Det var det måske ikke på det tidspunkt, men i dag vil man sige, at det var lidt tidligt at blive gift som 20-årig.
Ja,
men hvordan kom det i stand? Altså?
Almindelig forelskelse, ikke?
Almindelig.
sådan starter det, ikke? Med tiltrækning.
Ja.
Hvorfor
fik du stødt ham op henne, eller hvordan? Eller omvendt?
Det var på en vandretur, et vandrehjem,
ja.
Hvor jeg var sammen med en veninde, og der var han så sammen med en ven, og så blev det, så udviklede det sig mere og mere. Og så blev vi forelskede, og jeg kom ind i den her familie, altså hvor der var dannelse og bøger, og altså hvor man fulgte med i de ting, der foregik i samfundet. Og det var en stor øjenåbner for mig. Jeg vil sige, det gjorde meget ved mig. Altså, jeg fik nogle andre normer. Og samtidig med mine arbejdspladser og sådan noget, der var simpelthen et indre behov og sult efter at sluge noget, så jeg kunne vide noget. Og det er jo også en ballast, som er nødvendig for at kunne begå sig alle mulige steder.
Mikrofonholder er i dag med pressechef i SF, Sune Pral Knudsen. I 2 år har han siddet på kontor med gruppesekretær Conny Kur, der har haft sin gang på borgen i 33 år. Hun indeholder en drivkraft, som Sune er nysgerrig på. Og nu har han inviteret hende ind bag mikrofonen for at få hendes historie.
Vi sidder på Christiansborg i dag, hvor du arbejder som gruppesekretær. Hvordan er du kommet? Altså, nu er vi her ved dit ægteskab. Hvordan ender du på Christiansborg, hvis vi prøver at regne baglands? Fordi nu har du siddet her i så mange år, eller relativt mange år. Hvordan ender du herinde?
Nu er det sådan, at jeg havde prøvet temmelig mange ting, før jeg havnede på Christiansborg. Jeg var uddannet i det private erhvervsliv, og så har jeg været rundt om stat, amt og kommune. Så jeg havde sådan set været i samtlige sektorer, og så begyndte jeg altid været politisk aktiv på de arbejdspladser, jeg har været.
I hvad? Altså sådan noget fagforenings?
Ja. Og jeg tænkte altså, det kunne være interessant, fordi jeg havde været med til at administrere de love, som blev vedtaget på Christiansborg. Og så synes jeg, det var interessant at komme ind og se, jamen, hvordan foregår det så? Og jeg havde også været igennem nogle arbejdskampe, blandt andet på en narkoinstitution, hvor jeg også arbejdede. Og så tænkte jeg, jeg vil gerne derind, og der er de helt rigtige mennesker, troede jeg.
Det kan vi vende tilbage til. Men hvordan så, altså hvordan kom man, altså hvordan kom du så ind i SF?
Jamen det var et almindeligt stillingsopslag, som jeg søgte på, og det var så en sekretariatsmedarbejder, og der fik jeg i første omgang afslag. Fordi en af dem, jeg skulle arbejde sammen med til interviewet, jeg tror nok, hun synes, jeg var lidt for selvstændig. Og det var ikke lige noget, der matchede til hende, for det var hun også. Så det var et afslag i første omgang. Men så skete der det ret kort tid efter, at der kom den her ordning med, hvor medlemmerne kunne ansætte en medlemssekretær.
Altså folketingsmedlemmerne kunne få hver deres sekretær. Ja.
Og så blev jeg indkaldt til samtale igen, og jeg tror, der var sådan 12 mennesker rundt om bordet, og mange af dem var nyindvalgte. Og de kendte jo heller ikke sådan rigtig noget til det hele. Så der blev jeg så ansat, og der havde jeg 4 medlemmer, jeg skulle betjene, Og så sad jeg delt kontor med en fyr, som også var kommunalbestyrelsesmedlem. Han havde 5 medlemmer, og da han ofte var til møde, havde jeg sommetider 9 medlemmer.
Der var noget at se til?
Der var noget at se til. Jeg har lært at bestille noget.
Og hvor er vi henne? Altså, hvad for nogle årstal er vi omkring?
Siger jamen, der er vi jo omkring 82, 83, 84.
Og så har du været her siden, og hvad har du arbejdet for alle mulige forskellige politikere? Hvem har du arbejdet for eksempel? Eller hvem har du været inde over?
Ja, jeg har arbejdet for Christen Torborg og Hanne Agersnap, Birgitte Husmark, Pernille Frahm. Og ja, bare for at nævne nogen, Kjeld Rabeck Møller og... Jamen, jeg har arbejdet for mange. Plus, at jeg så også har arbejdet for dem, der har været inde som stedfortræder.
Mm.
Så det er blevet til rigtig mange.
Hvad er der sjovt ved at arbejde med politikere? Vi starter med det sjove. Altså, hvad er det, ja, det sjove ved det her job er, eller det, du har lavet herinde?
Ja. Det, jeg godt kan lide, det er, og jeg har stadigvæk det der i mig, så snart jeg går ind af store port dernede, så dirrer jeg lidt som en hest, der står i sin boks. Og ved i gang. Og den følelse har jeg stadigvæk. Den er i mig. Og det, jeg kan lide, det er, at for det første er der et højt tempo. Det kan jeg lide. Jeg kan lide, at tingene skifter hele tiden. Jeg kan også lide, at der er nogle feberredninger ind imellem. Og jeg kan også lide at have indflydelse på det, jeg laver. Og det må jeg sige, det har jeg virkelig fået opfyldt i SF. Jeg har virkelig fået lov til at prøve mig selv af i alle mulige retninger. Og det har været skønt. Og så synes jeg også, at det er så en interesse, som bliver mere og mere udtalt, eftersom da jeg tager den her master i psykologi, at jeg synes, mennesker er spændende. Og det gælder jo også politikere. Altså, de er jo også vidt forskellige. Og jeg vil sige, uden sans for psykologi, så tror jeg, man får det svært. Fordi man skal også lære, der er minefelter, man ikke skal træde i, og så videre, og så videre, ikke? Og det synes jeg, at det er spændende.
Hvad er så noget, der er lidt hårdt ved at være her? Eller hvad? Altså, fordi mange, især hvis man følger sådan politik fra sidelinjen eller gennem diverse udsendelser i fjernsyn og så videre, så får man også et indtryk af, at det politiske miljø kan være lidt hårdt nogle gange. Hvad er så nogle af de ting, der kan være lidt tungt eller hårdt at arbejde med, hvis du tænker tilbage? Du har været her mange år, mange flere år, end jeg har, så du har meget mere erfaring i det.
Ja. Altså, nu er jeg blevet så gammel, så jeg er blevet kyniker, som jeg plejer at sige.
Det er også, og jeg er kun 38, så det kan ikke
tage. Og jeg vil sige, altså, jeg føler ikke, der er noget, der er hårdt, jeg ikke kan stille op til. Det må jeg indrømme. Og det har jeg. Jeg tror igen, det er noget fra, hvad skal jeg sige, min barndom. Altså, der er ikke noget, der vælter mig. Altså, sådan, jeg har aldrig følt, at det var hårdt på den måde.
Men jeg tænker, det er sådan nogle gange lidt et konfliktfyldt miljø. Det har jeg i hvert fald tænkt. Jeg kommer fra at have arbejdet i ministerium før, jeg har været i organisationsverdenen, og jeg har været i den mere journalistiske verden, og der er jo altid konflikter på en arbejdsplads, men for mig så er det som om, at eller politik er jo konflikter. Det er jo en lang konflikt, for det er jo det, politik handler om, at man er uenig og skal på en eller anden måde mødes eller ikke mødes. Hvordan har du det med at være i sådan et miljø?
Det er jo det, jeg elsker. Jeg elsker konflikter. Jeg synes, det er dejligt. Altså, for mig, der må der godt være kaos et vist stykke hen ad vejen. Men så skal man selvfølgelig finde nogle løsninger og nogle veje, man kan gå. Og det synes jeg faktisk, jeg har selv været ret god til at finde de trædesten, som har båret mig helskindet ud af det hele. Faktisk, for selvfølgelig har jeg da også haft mine konflikter. Jamen altså, hvis man ikke kan klare at tage konflikter, så skal man slet ikke vælge sådan en arbejdsplads. Mm. Det skal man ikke. Mm. Så skal man hellere sælge silkestrømper i magasin eller sådan noget. Det er meget mere roligt.
Så fik vi også lidt karrierevejledning ind. Hvad hedder det? Lad os lige forlade Christiansborg, hvis vi nok kan vende tilbage til det senere, tænker jeg. Men lidt tilbage til privatlivet, hvis man kan sige, der overhovedet er en... Altså, det hænger jo tit sammen. Men du bliver jo gift der som 20-årig og får et barn, men det er ikke den mand, du er sammen med i dag, vel? Så vidt jeg ved.
Nej, det er det ikke. Altså, da jeg har været her en hel del år, der havde jeg kontor nede på noget, der hedder Ridebanen på Christiansborg.
Det er fordi, det ligger sådan lidt ude der, hvor hestene går rundt.
Hvor de kongelige stalle er. Der ligger så nogle kontorer der i den afdeling. Og der fik jeg en dag øje på en rigtig flot fyr. Han var konservativ, men det var jeg ikke bange for. Jeg tænkte bare, ham vil jeg gerne fordreje hovedet på. Og det lykkedes jo så også. Så har man jer sammen med i dag. Og om nogle år, så kan vi fejre sølvbryllup.
Og så det vil sige, du har fra dit første ægteskab, jeg skal bare lige have styr på det nu, så vi er helt sikre på, at der ikke er nogen faktuelle fejl i denne udsendelse. Du har så et barn med din første mand, korrekt?
Ja.
Og hvad så siden?
Ikke flere børn.
Ikke flere børn?
Nej.
Så du har et barn. Han nogle børn så fra et tidligere ægteskab?
Ja, han har to.
Så du har to? Hvad kalder du dem? Papbørn, eller hvad kalder man dem?
Nej, det er mere på børnebørnsiden.
Okay.
Jeg kalder dem mine børnebørn, for jeg elsker dem, ligesom okay. Jeg elsker mine egne.
Godt, så du har ligesom ansvaret for tre stykker, og så deres børnebørn.
Ja. Godt.
Og hvad laver du så egentlig i dag nu her? Altså, fordi du er jo meget på arbejde, men hvordan ser dit liv ud, når du er herinde? Fordi altså, hele dagen startede ligesom med min nysgerrighed på, hvad du er for en person, og jeg... Altså, mange af andre hende, der ved, hvad de laver, når de kommer hjem. Men altså, hvad laver Konikur egentlig, når du tager 350 S tilbage mod Kastrup?
Ja. Jamen, jeg er jo som en god borgerlig kone skal være. Sagt med lidt skadefryd, ikke? Men så laver jeg mad til min mand. Han er ikke god til at lave mad, men han er god til mange andre ting. Og vi har indrettet det på den måde, at vi har ikke millimeter demokrati på den måde. Han, altså hvis det var en, der satte sig på sin flade og ikke gad røre noget, jamen så var jeg slet ikke sammen med den mand. Men jeg har en meget opmærksom mand, der er ops på mine behov og hvad der tjener fællesskabet bedst, så vi begge to har det godt og er glade. Og ja, så læser jeg en masse bøger. Ufattelig mange bøger. Og derudover, så spiller jeg også lidt klaver. Det har ikke, ganske vist ikke været så meget på det seneste, men det håber jeg, der bliver tid til senere hen. Og så træner jeg også. Det kan ikke nytte noget. Man lader det hele stå til. Altså, selvom jeg er 70 år, er jeg jo også i konkurrence med alle andre unge mennesker, som er her. Og jeg har ikke lyst til at ligne sådan ned i joggesok. Altså, så der skal jo også gøres en indsats der.
Det er korrekt.
Ja.
Og så læser du psykologi, og det skal du lige forklare mig, fordi en dag jeg kom ud i printeren, så lå der noget NLP eller et eller andet, og tænkte, hvem søren er det, der, hvad foregår der her? Skal vi nu igennem noget nyt ledelsesudvikling? Men så var det dig, der havde printet noget. Det håber jeg ikke bliver afsløret nu, at der er nogen, der faktisk printer privat nogle gange på arbejde. Det beklager jeg, at jeg nu har afsløret, men det er fordi, du tager den her masterclass psykologi. Hvad er det for noget? Prøv lige at forklare. Altså, hvad går det ud på?
Jamen, det er jo en uddannelse, der vil sige, jeg vil selv være i stand til at kunne give min viden videre til nogle andre, ikke? Så den gik jo ud på, det var på en meget moderne måde at komme til den uddannelse på. Det var ved e-learning. Det vil sige, alt foregik på nettet. Og man skrev skulle løse sine opgaver og sende ind, og man fik tilbage og fik feedback. Og så var der undervisning af forskellige psykologer en gang om måneden, hvor man ligesom gennemgik de forskellige temaer inden for psykologien. Og så sluttede det så med en eksamen. Også e-learning. Det vil sige, skærmen den var tilgængelig fra klokken 9, og så blev den lukket ned efter 3 timer. Så var det sort skærm. Så skulle man have afleveret.
Men hvorfor psykologi? Altså, hvor kommer den her? Er det, altså, hvorfor lige psykologi? Hvorfor ikke et eller andet? Hvorfor ikke gå til spansk på en aftenskole? Hvorfor var det lige det, du kastede over?
Fordi politik, det fylder meget i mit liv. Og politik, det er også psykologi. Man ved, hvor meget psykologi betyder, for eksempel, når der skal indgås forlig og aftaler. Altså det at kunne læse andre mennesker og måske bære lidt over, og så men alligevel få sine ting igennem. Altså politik, det handler meget om psykologi.
Hmm.
Derfor synes jeg, det er interessant.
Men du er, hvor gammel er du nu så? Er du 69, eller er du lige blevet 70?
Ja, jeg er blevet 70.
Du er lige blevet 70, ja. Og der var reception og sådan noget, eller hvordan var det, det var? Eller har der været reception? Skal der være reception?
Nej, vi havde en lille sammenkomst ude i avislæserummet.
Det er det, det er det, nu kan jeg huske, ja. Ja. Hvorfor er du ikke til meget til sådan nogle store receptioner? Nu er det bare et nysgerrigt spørgsmål, eller hvordan?
Det ved jeg ikke, men nu blev det på den måde, at jeg gav noget kage, og så var det det. Og så fik jeg nogle fine gaver, og vores landssekretær holdt en flot tale for mig, som jeg var meget glad for, som jeg kunne genkende mig selv i.
Du har ikke selv skrevet den.
Nej, det havde jeg ikke. Men jeg ved, hun havde gjort sig umage. Jeg har hørt utallige taler. Og så bagefter, så er jeg gået hen til vores landssekretær Tude, og så har jeg hvisket til hende og sagt, sådan en tale kunne du aldrig holde for mig. Nej, det kunne jeg ikke.
Mikrofonholder befinder sig i dag på SF's kontor på Christiansborg, hvor gruppesekretær Conny Kur er sat stævne af partiets pressechef Sune Pral Knudsen. Et avisindlæg fik Conny op i det røde felt, da journalisten revsede hendes generation. Hun tog til genmæle og skrev et indlæg fra sit perspektiv. Nu mødes hun med Sune for at uddybe sin historie.
Men du er så 70.
Ja.
Og du vælger at arbejde stadigvæk, og du læser psykologi osv. Og du læser også psykologi, fordi du siger, det kan bruges i dit arbejdsliv. Altså, det er jo lidt langt væk fra det, som Timme skriver, det her med rødvindstyllende folk, der bare sidder derhjemme. Hvorfor er det dog, du ikke lader dig lidt inspirere hans læserbrev, og så siger, jamen, du, hvorfor er det egentlig, du er på arbejdsmarkedet? Hvorfor sidder du ikke i gåsøjne bare i Kastrup og nyder, kan man sige, otiumet, og får været lidt sammen med din mand, og drikke noget rødvin, spille lidt klaver og læse nogle bøger? Hvorfor er det, du tager bussen på arbejde?
Jamen, det er, fordi jeg er bidt af politik. Det fylder meget i mit liv, og jeg synes stadigvæk, jeg har meget at byde på, og jeg vil da også gerne give noget videre. Jeg mener, jeg har opsamlet så meget erfaring, at, som jeg kan give videre, som jeg godt kan lide at give videre. Og det der med, at jeg vil sige det på den måde. Jeg vil hellere dø glad i morgen og ikke have haft det otium, fordi jeg har haft et skønt liv. Og jeg har lavet det og fået lov til at lave det, jeg gerne ville. Det betyder mere for mig, end at sidde derhjemme og skal læse tilbudsaviser og altså høre på alle mulige mærkelige, hvad skal jeg sige, når man snakker med folk. Ja, nu skal jeg jo passe lidt på, kan jeg godt høre. Men jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, der oplever noget. Jeg er ikke selv færdig med at opleve.
Så du har ikke nogen store planer for at sige, efter det her, så flytter du til Mauritius eller et eller andet? Det er ligesom det er arbejdslivet og det at være på Christiansborg, der fylder noget?
Ja, det er det, der fylder mig ud. Dengang jeg mødte min mand, så han boede i Sønderjylland. Og der ville han jo gerne have, at jeg skulle flytte over. Og jeg sendte jo også nogle ansøgninger afsted og kom til samtale. Og hver gang så spurgte de mig, hvad er hvordan ser din ønskearbejdsplads ud? Så siger jeg, jamen det var, hvis Folketinget de bare ville flytte herud på den mark, jeg sidder og kigger ud på. Og det vil sige, så kunne man jo godt høre, at det var ikke sagen. Jeg havde slet ikke hjertet med. Og jeg tror, jeg er blevet en sur af madame.
Og det er jo langt fra virkeligheden i dag.
Ja, det er meget, meget langt væk.
Hvad hedder det? Kan du komme? Altså, jeg tænker, fordi jeg har som sagt været her. Jeg tror, jeg har været her i 2 år siden nu. Og jeg synes allerede, at jeg har... Altså, jeg kan godt gå til et middagsselskab og komme med de første 10 sjove anekdoter. Fordi der er så mange sjove ting, der sker herinde, eller interessante ting. Hvis du kigger tilbage på de mange år, altså, du har været herinde... Er der så nogle ting, der virkelig har gjort et stort indtryk på dig, som virkelig, hvor du tænker, det der, det kommer jeg aldrig til at glemme, eller det var enten så sjovt, eller så voldsomt, eller så mærkeligt, eller noget andet?
Nu har jeg altid været så heldig, at jeg har mødt mange spændende mennesker i mit arbejdsliv. ikke kun på Christiansborg, vil jeg sige. Så nogle sådan skelsættende oplevelser, det ved, der er ikke noget, jeg sådan kan fremhæve på den måde. Men altså, jeg er da glad for, at jeg har arbejdet i perioder, hvor det var Ebba Strange, der var gruppeformand, og Gert Petersen, der var formand. Altså, og at følge et partis udvikling, det synes jeg, det er fantastisk at se. Og alle de mennesker, der har løftet undervejs, ikke? Det har jeg stor respekt og beundring for. Så altså, jeg vil sige, fordi man ser et kendt menneske eller på anden måde, det gør mig ikke så meget. Fordi altså, jeg kan møde spændende mennesker mange andre steder end her.
Men hvad kendetegner, nu nævnte du Ebba Strange og Gert Petersen og nogle af de store sådan SF-KF'er gennem tiden. Når du har siddet, og du har siddet til, det gør du også i dag, og tager referater til gruppemødet. Det er sådan, at der er gruppemøder et par gange om ugen i SF's folketingsgruppe, ligesom der er i de andre folketingsgrupper. Og der sidder du troligt op på bordenden og tager referat. Så du har virkelig, du har hørt og set noget igennem årene. Hvad kendetegner for dig at se en god politiker, eller hvad synes du er en... For du har set både gode og dårlige politikere på måde, det kan vi vel godt afsløre. Hvad synes du, hvad ser du op til, eller hvad er ligesom en god kvalitet som politiker?
Ja. Jeg må indrømme, at jeg er ikke den type, der ser op til nogen. Det synes jeg ikke. Men jeg har respekt. Jeg plejer at sige, jeg kan se, om det er en god politiker på den måde, han eller hun sætter sig ved sit skrivebord. Altså den måde, de sætter sig til rette på, ikke? Men jeg kan lide, de har et højt energiniveau, og de sprudler og har idéer, og de skal helst have humor. Og de skal selvfølgelig også helst kunne lide mig. Ellers er det jo ikke så sjovt. Så, og så den der arbejdsomhed, det kan jeg også godt lide.
Vi skal også lidt ind på noget af det, som Time skriver her, og som du også svarer på, fordi det handler også lidt om beklædning, nemlig. Og det, jeg tror, nu er det jo radio, og der kan man ikke se. Men hvis nu lytterne var med her, så tror jeg også, at de ville også blive mærke i din beklædning. Det er sagt positivt. Meget positivt. Altså, jeg vil sige, første gang jeg mødte dig, så troede jeg, at du var 20 år yngre, end du er. Og det er også sagt positivt. Fordi et omdrejningspunkt i det her læserbrevs battle, jeg har haft, det er Marimekko, hvor at Time tegner et billede af, at Time Biskov Munk, som vi startede udsendelsen med, at udgangspunkt i læserbrev, han havde skrevet, hvor han ligesom beskrev din generation som værende Marimekko, jeg tror han kalder det telte, ikke? Altså teltkjoler, og det svarer du så, replicerer du så på og siger, jeg går ikke i Marimekko, men leopard og læder. Hvor er det, du har din tøjstil og tøjsmag fra?
Jeg tror, jeg har min egen tøjstil og smag. Og det er meget få for at sige, der er ingen, der har indflydelse på det. Jeg går i det, som jeg synes, min krop kan bære. Og jeg er glad for min krop. Og, og det viser jeg også i min påklædning. Og ligesom, jeg kan også godt lide at se folk, der gør noget ud af sig selv. Det synes jeg, det er dejligt og inspirerende. Så jeg er lidt... jeg er jo ikke, sådan en sød kontorassistent i mit udtryk, hvis jeg må sige det på den måde.
Det synes jeg er meget dækkende. Det er i hvert fald ikke, det rammer det meget godt ind.
Ja, det rammer det godt ind. Jeg kan godt lide noget, der er råt, og det synes jeg så leder er, og leopard. Der er bare fart over feltet, ikke? Og det er det, jeg kan lide. Og det er mit eget brændstof, altså. Ja, og så er jeg vild med kattedyr, ikke? Leoparden.
Så hvad kunne det være? Altså, hvis man nu er det jo igen radio, og derfor bliver vi nødt til at hjælpe lytterne lidt på vej, tænker jeg. Så hvad er sådan typisk, hvis det sådan, hvad kunne være helt typisk, at du tropper op i sådan en tirsdag på Christiansborg?
Ja, i dag der har jeg cowboybukser på.
Der er nogle nitter på, er der ikke det, så vidt jeg
der
kan se?
Der er nitter på.
Ja.
Ja.
Og, så er der noget print, er der noget print på også, eller hvad er det, der er nogle nitter?
Ja,
eller
der er ligesom, der er, jeg ved ikke, nogen broderier eller sådan noget.
Nogle broderier, ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Og så har jeg høje støvler på. Jeg går aldrig i flat fodtøj. Det gør ikke noget for mig. Og jeg har den forestilling, at når man er på høje hæle, så er der ikke nogen chefer, der lige pludselig siger, kan du ikke lige hente det? Altså, nej.
De er meget høje. Altså, man vil også til lytterne sige, nu så jeg lige kigger under bordet, altså, de er ret høje, ikke?
De er ret høje.
De er ikke diskret høje, det er høje læderstøvler.
De er høje, ja. 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 Og så har jeg så, jeg går meget i sort. Jeg kan godt lide sort. Jeg forestiller mig nattens dronning. Sådan helt,
Ja.
Ja. Jeg går altid meget sort. Og jeg har sådan en sort chiffon bluse på, og der er sådan lidt flagrende ærmer. Da jeg nu ikke kan få langt hår, så kan jeg jo flagre lidt med mine ærmer. Så det gør jeg.
Og så har du et smykke på, en halskæde. Hvad er det? Jeg ser ikke så godt mere. Hvad er det, vi har med at gøre her?
Det er et dødningehoved. Og hvis jeg skal nævne, så er det en designer, der nu er død, Alexander Queen, som også kunne lide sådan nogle ting. Så det matcher mig godt. Jeg kan lide det.
Og så har der det med brillerne, som vist også... Altså, det er også... Nu vil jeg ikke tale om brand, men det er vel også en del af dit brand. Altså, man ser ikke kedelige sygekassebriller.
Nej.
Hvad er det for nogle briller, du har på i dag, for eksempel?
Jamen, de er lilla. Og så ellers meget almindelige, synes jeg. Det er det, man kalder skærmbriller.
Og hvad... Men altså, hvor det kommer fra, det kan du ikke sådan præcisere. Det er simpelthen, det kommer, det er bare kommet. Har det altid været sådan, fra du var helt ung? Eller er det noget, der er kommet sådan med tiden, at du bruger det mere tøjstilen som udtryksform? Eller tænker du ikke over, at det er sådan en... Eller hvad, altså, prøv at forklare, fordi det, for mig så er det sådan...
Ja, det har altid været der. Jeg har altid gået meget i sort tøj. Så altså, nej, jeg har altid haft det i mig. Og jeg kan fortælle en lille sjov historie. Da jeg flyttede sammen med min nuværende mand, der ville jeg gå over et supermarked en lørdag. Og jeg var lørdagsgrim og havde sådan en eller anden joggingdragt på. Og så siger han til mig, du vil da ikke gå derover sådan. Hvortil jeg svarede, ved du hvad, det har jeg selvtillid nok til. Og så gik jeg. Så...
Vil du beskrive dig selv? Nu siger du, at du har haft et liv, hvor du har mødt mange mennesker, som har inspireret dig. Du har også talt meget om den der opdrift, du har. Og man kan også virkelig mærke den power, du har, når du taler nu her. Vil du mene, at du har haft et godt liv egentlig, hvis du sådan skal opsummere det?
Ja.
Ikke fordi jeg tror, du er lige ved at krasse af, men hvis vi laver en status på et tidspunkt.
Jo,
mene,
jeg synes, jeg har haft et... rigtig, rigtig godt liv, som jeg er meget glad for. Og altså, nu skrev jeg jo i mit indlæg, at jeg var uønsket, så føler jeg mig i den grad ønsket alle de steder, hvor jeg bevæger mig. Det kan godt være, det storhedsvanvid, men så lad mig...
Vil du mene, at du er, lykkelig i dag?
Ja, det er jeg. Jeg har det, ligesom jeg vil have det. Kan man have det bedre?
Det skal jeg ikke kunne sige. men formodentlig ikke, at du siger det med det store smil, du har på. Det kan lytterne heller ikke se. Men det virkede ret overbevisende.
Ja.
Jeg synes, vi skal runde af med her til sidst, lige at vende tilbage til det, der var udgangspunktet, ud over min nysgerrighed på dit liv. Det var nemlig det her læserbrev fra Time Biskov Munk, som jo ligesom kredsede omkring det her med, at din generation set over en bred kamp, ligesom sidder på mange midler, kvæg, friværdi og sådan nogle ting, og det er I ikke så interesseret i ligesom at give videre til næste generation. Nu har du så skrevet et læserbrev, du så også læste højt, hvor du ligesom gav ham svar på tiltale, og mente, at det var lidt flæbende, det han kom med, men hvis han nu sad her ved siden af os nu, og du sådan i mere venlige toner ville skulle snakke med ham, hvad vil du så egentlig sige, efter at have læst hans læserbrev til ham?
Jeg ville spørge ham, om han havde haft en dårlig dag. Fordi nu har jeg jo læst en hel del af, hvad Timme Bisgaard Munk skriver. Og jeg synes slet ikke, altså, at det er noget, der nærmer sig det, som jeg læste den dag der. Det må
synes,
jeg sige.
Du synes, det er bedre, det han plejer at skrive?
Ja, det synes jeg. Langt bedre.
Så det der, det var et fejlskud, mener du?
Det var et fejlskud. Og jeg ved da også, da jeg kontaktede Berlingeren, da jeg ville have mit indlæg optaget, at der blev de da bombarderet med indlæg fra andre læsere, som også var lidt forarvet over den tilgang, som han gav det.
Men hvad kan vi så gøre for at bygge bro? Fordi det er jo ikke første gang, altså Timme skriver det, som man gør, og jeg er sådan set enig med dig i, at det er et fejlskud, men det er jo ikke første gang, man hører det her med de her generationsforskelle. Du sagde selv det der med, at det går op og ned i samfundet, og der er et flow. Men han har jo som sagt lidt en pointe i, at der er nogle friværdier, der er blevet fordelt lidt usolidarisk, eller lidt forskelligt i hvert fald. Hvad kan man gøre for at komme derover, eller de forskelle, eller den opfattelse? Hvordan kan man komme videre?
Jamen, jeg vil da også sige til Timme Bisgaard Munk, hvis der er så meget, han er utilfreds med, hvorfor stiller han sig ikke op i politik og gør noget ved det? Mm. Altså, det var da en måde at komme videre på. Men jeg har jo også fortalt min historie til en, jeg kender, som arbejder i en bank. Og hun kunne fortælle, at hun havde et par inde, hvor man gennemgår økonomi. Og der fik hun oplyst, jamen så fik de et tilskud for hans forældre, for hendes forældre hver måned. Hvortil hun sagde, når I nu får tilskud hver måned til jeres liv, er det så noget, I har tænkt at videreføre til jeres egne børn? De havde to børn. Og som hun sagde til mig, der kom ikke noget svar.
Så det vil sige, at hver generation er sig selv nærmest. Er det det, der er pointen? Eller det er i hvert fald manglende også refleksion fra den nye generation?
Ja, altså lidt i den retning. Det må jeg tolke det som. Det var bare ikke en tanke, som var inde på lystavlen, at om de ville gøre det samme ved deres egne børn.
Jeg vil godt slutte helt af som det aller sidste, fordi jeg synes, det har været super inspirerende, og jeg har været meget især, synes jeg, det der har været interessant, det har været hele det her med opdriften. Jeg kommer selv fra en helt andet miljø, fra sådan en akademiker hjem, så jeg har ikke haft brug for mere medvind i mit liv. Men hvis du skulle give mig sådan tre, eller bare to, eller bare et godt råd i forhold til, hvad der er det allervigtigste her i livet, hvad skulle det så være? Fra en generation til en anden.
Jeg vil sige, at mit ord er hver dag, jeg vil have det sjovt. Og du skal ikke sætte dig ned og vente på, at der er nogen, der kommer og leverer det til dig. Skab det selv sammen med nogle andre, så bliver livet sjovt. Da først du bliver glad og mærker, du ser andre være glade og så videre, ikke? Jamen det smitter, og det er dejligt. Altså, i stedet for at tale folk ned, det er der samtidig også brug for. Altså, det gør jeg også selv. Men i det store hele, altså også over for dine kollegaer, tal dem op. Altså, det, jeg vil være glad sammen med mine kolleger. Så jeg vil sige, at det at være glad, det er det, som jeg vågner op til hver dag. Hver dag skal være en god dag.
Tusind tak skal du have. Det har været super interessant. Nu har vi siddet og kigget på hinanden i halvandet års tid, eller et til halvandet års tid, og jeg synes, jeg er blevet en lille bitte smule klogere. Jeg tror ikke, jeg har fået det hele, men der skal også være lidt stof til kommende snakke. Men det var rigtig, rigtig interessant at få lov til at snakke med dig den her time.
Jeg takker også. Tak, Sune.
Denne uges mikrofonholder var med gruppesekretær i SF, Conny Kur, og Sune Pral Knudsen, der er pressechef i samme parti. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholder, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Den 1. april 2014 fandt en skelsættende begivenhed sted i Brøndby.
Han hældte bare noget væske over sig, som jeg troede, det var vand, men det viste sig, at det var benzin.
En mand, som havde været til møde på kommunen, gik ud på parkeringspladsen. Han satte ild til sig selv og døde af det.
Jeg så ikke lige lighter, men jeg så, da han satte ild til sig, om det var lighter eller tændstik. Så han råbte og skreg ude for det. Det gik meget hurtigt.
Hvem var manden?
Han var meget stille og rolig. Han havde en super sød kone, som kom i butikken af tre spændende unger. Og børnene virker utrolig glade for ham.
Og hvorfor valgte han at tage sit eget liv?
Det er min tanke, at han simpelthen har skrevet om hjælp.
Den brændende mand Et detaljeret portræt af et enkelt menneskes liv, brudt op i 25 dele. Alle hverdage kl. 11, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.